Když vás bolí zub a nebo na vás leze chřipka, jste taky nevrlí a nepříjemní na všechny okolo sebe. To není nic nenormálního, je to celkem logická reakce hlavy, když tělo není v pořádku. Jenže ne každý zdravotní problém se dá vyřešit za pár hodin nebo dnů. Jsou onemocnění, která znepříjemňují život člověku stále, i když to na první pohled není vidět. O to je to pak složitější se s tím vyrovnat. Jak těžké je po psychické stránce zvládnout nějakou takovou nemoc? Co anebo kdo může v takových chvílích pomoci? Tak i o tom bude dnešní Leonardo Plus s psycholožkou a terapeutkou Magdalenou Frouzovou. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Tak já vás tady, paní doktorko, po 3 měsících na den přesně zase vítám ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
A mně se skoro chce říct, že tak jako jsme si předtím povídali o tom stresu před začátkem školního roku, tak teď jsme se posunuli do toho předvánočního schonu, když to tak vidím všechno kolem sebe. Na druhou stranu, dneska je první adventní neděle, tak to by bylo v pořádku, jenže já jsem tu vánoční výzdobu a ty koledy už v těch obchodech zaregistrovala někdy v polovině listopadu. Řekněte mi, je to ještě normální?
No tak je to obchod, takže...
se s tím musíme nějak smířit a srovnat. A kdo chce, tak si počká na tu pravou vánoční atmosféru až těsně před Štědrý den.
Možná, že v tom listopadu si to víc užijeme, protože v prosinci pak scháníme, nakupujeme a vlastně to jde úplně mimo nás.
Ale na druhou stranu je to vždycky o tom, jak my si to nastavíme.
Zcela určitě.
Tak pojďme tedy k tomu našemu dnešnímu tématu, kdy se chceme na nemoci těla dívat pohledem duše. Řekněte mi, proč se na to někdy zapomíná?
No, myslím si, že medicína se hodně celá ta staletí dívala hlavně na tělo. A už nám to tak nějak zůstalo a je to hodně těžké třeba přesvědčit lékaře, aby vnímali člověka celého, aby si uvědomili to, co říkal Čapek, že lékař léčí i duši a že si mají uvědomit, a možná i pacienti samozřejmě, že můžou kolem té nemoci hodně udělat.
A může to být třeba i proto, že řekněme, ta nemoc nebo problém těla přeci jen je vidět?
No, ona hlavně bolí a zneschopňuje, takže my můžeme zatlačit myšlenky pod koberec, emoce můžeme zatlačit pod koberec, ale tělo těžko zatlačíme, to už se opravdu ozve a v té chvíli se konečně mu začneme věnovat. Takže když to zase necháme jenom na tom těle, tak můžeme vlastně dostat se do situace, že to bude chronifikovat, že tam nastanou funkční poruchy a když to ještě necháme být, tak můžou být změny v organicitě, v tom organickém těle. Takže je strašně důležité a děkuji, že jste mě pozvali, aby si lidé uvědomovali, že když člověk je nemocný, že by si měl všímat všech těch rovin, které samozřejmě jsou ovlivněny tou nemocí těla.
Na druhou stranu já bych řekla, že za posledních 30-40 let opravdu ta medicína udělala obrovský krok. Vlastně se dokáže vyléčit dříve smrtelné nemoci nebo nevyléčitelné a teď aspoň ty lidé vlastně žijou nějakým dobrým způsobem. Ale řekla bych, že možná ten skok je tak obrovský, že se přitom opravdu zapomnělo na tu duši.
No, to je pravda. Ti lékaři mají umět toho tolik, že je těžko se jim divit, že to nějak upozadňují, protože oni potřebují zvládat tu techniku a ta je opravdu strašně rychle se rozvíjející.
Ale už se podle mě k tomu přece jenom začala přidávat i ta psychická stránka věci, že už i ti lékaři se trošku na to ptají, nebo se mýlím?
Určitě, určitě. A čím dál tím víc lékařů třeba chodí na kurzy, které na to upozorňují. Vznikl obor psychosomatika a chodí na dokonce psychoterapeutické výcviky. Takže samozřejmě řada těch lékařů, hlavně ti, kteří mají pacienty se systémovými chorobami nebo i praktici, nebo rodinní lékaři, ti vědí, že za každou tou nemocí je vždycky nějaký problém v nějaké té rovině.
Ve které je větší, v té tělesné nebo duševní?
No, někdy to začne tím duševním problémem, nesprávnými názory nebo nějakou emocí, kterou nemůžeme nějak zvládnout a pak se to stěhuje dolů do těla. Někdy je to docela obyčejně nějaká nemoc, která začne vlastně tak jako tělesně, že je to virus, ale má to následky samozřejmě, jak jste říkala, že jsme nerudní třeba a tak, ale svým způsobem taková onemocnění jako chřipka, angína, tam je to spíš, jde to ruku ruce, když už toho mám hodně, tak pravděpodobně moje imunita řekne tak dost a trošku si odpočiň.
Že jako nechám maličko tu, řekněme, z pohledu všech ostatních nemocí, tu lehkou nemoc do sebe vstoupit, abych si trošku odpočinul.
Ano, že mě to přinutí, abych trošku něco změnila. Já bych upozornila hlavně na děti. Děti mluví hodně tělem, takže třeba, když maminky musí do práce a dítě kašle, tak maminka si myslí, je to jenom kašel, ale to dítě vlastně tímhletím promlouvá a je daleko výhodnější to dítě třeba nechat jeden den nebo dva dny doma, být s maminkou a to dítě, to jeho tělo to zvládne, protože vlastně dodá matka tu lásku a tu energii a to dítě to zvládne. Zatímco když odejde do práce v dobré víře, že dítě to překoná, tak pak je třeba doma týden nebo 14 dní.
Že vlastně ty následky můžou být horší.
Ano, ano.
Pojďme se možná teď zastavit do takové, řekla bych, té jedné z jednoduchých situací, kterou si asi umím představit každý, že já nevím, jdu po ledu, zlomím si nohu a najednou vlastně zjišťuju, že jsem úplně člověk neschopný, sám o sebe se nepostarám, protože si tam nedojdu a dříve nebo později se určitě na někoho utrhnu. Řekněte mi, je to proto, že vlastně je to takový ten pocit bezmocnosti, teď nemůžu nic, anebo třeba tam hraje roli i to, že si uvědomujeme, jak málo stačí a člověk je vlastně zranitelný.
No tak samozřejmě je to vždycky šok a ne všichni jsme schopní se okamžitě vyrovnat s nějakou novou životní situací a říkáte dobře, zlomená noha je přesně to, co si myslíme, že vlastně není žádný problém, dá se sádra a můžeme chodit, ale pak najednou člověk zjišťuje, co všechno vlastně nemůže a je z toho rozmrzelý, protože to ani nečeká. Jo? Je to taková ta frustrace z toho, že něco nemůžu. Já očekávám, že bych to měl. Často lidé, kteří onemocní, tak řekla bych, že se dělí na dvě skupiny. Jedni ty, o kterých mluvíte, kteří jsou zlostní a chtějí být třeba sami nebo se utrhují, a druzí, kteří umějí se požádat o péči, o pomoc, o lásku, o takové to neběžné obsluhování. A myslím, že ti druzí jsou na tom trochu lépe.
No ale to na to musíte mít trošku povahu říct si, tak dneska se nechám obskakovat, nechám, ať mi někdo pomáhá a pak to může být třeba příjemné. A nebo to může být i naopak.
Nejenom povahu, ale taky zralost osobnosti, protože když máte pocit, že tak úplně nezvládáte nebo nejste úplně tak oka, tak nesmíte dát najevo, že něco jako neumíte, nezvládáte a nechcete požádat o pomoc. Zatímco člověk, který je zralý, tak ví a dovede odhadnout situaci, kdy umí požádat o pomoc, umí poděkovat a je za to vděčný a je reciproční. To mnoho lidí neumí.
A kdo to umí lépe, muži nebo ženy?
No, je to těžká otázka, protože muži z hlediska své role se nesluší, aby si žádali o pomoc. Ale na druhé straně to potřebují víc v té chvíli, kdy jsou nemocní. Takže je to těžké, často manipulují. Dokonce bych řekla, že když mají vnitřní konflikt, takže to opravdu řeší dokonce zhoršením těch symptomů. Proto někdy ženy říkají, můj manžel má hrímičku a je to hrozné. Protože si nedovedou říct o tu normální pomoc, normální takovéto ošetření pozorností a ošetřením toho stavu, kdy člověk je v regresi, kdy se stává takovým jakoby malým dítětem, protože je nemohoucí nebo nemocný.
Na druhou stranu, když jsme se bavili o té zlomenině, tak ta sádra za 3 týdny je zmizí a všechno se vrátí do normálních kolejí.
Ano, ale může tam být, víte, vlastně poškození v té rodině, protože to, jak se ty rodinní členové zachovají, tak má následky. Buď vím, že se můžu na svou rodinu spolehnout, nebo jsem byl tak hnusný na své příbuzné a čekal jsem samozřejmě, že mě bude sloužit a tak. A těm druhým to může dojít, že to tak úplně není a hodně věcí se může změnit. Takže není to tak úplně beztrestné, jo?
Záleží, jak se k tomu kdo postaví.
Ano. Dokonce lékaři říkají a výzkumy to říkají, že vlastně povaha nemoci nejvíc záleží na vztazích v rodině. A to může být rakovina, může to být zlomená noha, může to být chřipka. A v každé rodině se s tím zachází jinak. A když se s tím zachází adekvátně, tak vlastně i ti lidé, kteří jsou nemocní, tak je to jenom projev prostě nějakého vztahu. A ten člověk má dostatek energie se z toho co nejdřív dostat nebo dělat adekvátní věci.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A dnes si povídáme o nemocech, které ovlivňují i náš psychický stav. Je pravda, spousta nemocí, které na první pohled nejsou vidět. Člověk vypadá úplně zdravě a přitom má problém. Například stres, únava, nepochopení, osamělost, tak to jsou jen některé z vedlejších příznaků Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy. Jak zjistila kolegyně Tereza Šťastná, tak tyto nemoci vás dokážou doslova srazit na kolena fyzicky i duševně. Své o tom ví i Lenka, která s mrchou, jak ulcerózní kolitidě přezdívá, žije už přes 9 let a o svůj příběh se rozhodla podělit.
Je to těžké hlavně proto, že ulcerózní kolitidu i Crohnovu chorobu mají především mladí lidé a na první pohled na tom člověku není nic vidět, takže je to spíš těžké vůči tomu chování, vůči ostatním lidem. Vy v sobě máte nějakou bolest, jdete někam na schůzku, člověk neví, že jste nemocný. Pořád máte v sobě takový nějaký jako tlak nebo neklid, protože se hrozíte, aby se vám nestala nějaká nehoda a tak dále. Takže je to taková hodně předvářka.
Zánětlivá onemocnění střev, jak se nemocem souhrnně říká, změní člověka fyzicky i psychicky. Lenka popisuje život s ulcerózní kolitidou jako na houpačce. Jsou dny, kdy žije zcela normálně. A jsou také dny, kdy i obyčejná cesta do práce může být náročným úkolem.
Pro nás už ta cesta začíná zavřením dveří u bytu, kdy už se modlíme, abychom byli alespoň v tom metru, kde je ta nejbližší vhodná toaleta, protože pokud to na vás přijde, tak samozřejmě máte, já nevím, minutku, dvě na to, abyste někam doběhla, takže i půl kilometr může být hodně dlouhá vzdálenost. Neustále o tom vlastně přemýšlíte a ta cesta Prahou občas to byl docela horor.
Nejvíce Crohn a ulcerózní kolitida trápí při takzvaném splanutí. Návštěvy toalety i 20krát za den, neustále plánování, obavy a nepochopení ze strany okolí a také strach a stud o své nemoci mluvit.
Je obtížné nějakým způsobem tomu svému okolí dát najevo, že v určitých situacích potřebují, řekněme, jiný režim.
Vysvětluje gastroenterolog Martin Bortlík z klinického centra Isker.
To je, myslím si, věc, která může rovněž těmto nemocným někdy přinášet také psychické obtíže, protože vysvětlovat, že musím po páté během půl dne navštívit toaletu, pochopitelně není příjemné nikomu z nás.
Není bohužel výjimkou, že podpory a pochopení se pacientům někdy nedostává ani od těch nejbližších. Přestanete se stýkat s kamarády, jelikož jste raději zalezlí v bezpečí domova, než někam cestovat a někomu stále dokola něco vysvětlovat. Popisuje proměnu svého života Lenka a dodává, že nemoc dokáže s psychikou člověka pořádně zacvičit.
Izolace, to je možná to pravé slovo. Potom volíte tu pro vás nejjednodušší variantu, a to zavřít se doma, nikam nechodit a omezit ten kontakt s lidmi na ten opravdu nejnutnější, to znamená jet do té práce, jít si nakoupit. Máte i mladého partnera, který se chce bavit, chce jít na koncert. Ale vy, když si představíte, že budete stát 2 hodiny uprostřed davu lidí, prostě s nemožností odskočit si, tak je to pro vás celkem noční můra, takže ovlivňuje to hodně osobní život.
Příběhů, jako je ten Lenčin, je mnoho. Informovanost o zánětlivých onemocněních střev je ale podle pacientů i lékařů zatím nedostatečná. A to i přesto, že případů onemocnění v posledních letech přibývá. V současnosti se nespecifické záněty střev vyskytují zhruba u 0,5% české populace.
Ani diagnostika těchto onemocnění není úplně jednoduchou záležitostí. Jistě je mezi námi řada lidí, u nichž to onemocnění zatím diagnostikováno nebylo. Není to možná zdánlivě číslo příliš vysoké ve srovnání s některými jinými chorobami, ale pokud si uvědomíme, že se jedná o nemoci, které neumíme v současné době vyléčit, pak si ta závažnost této diagnózy je, myslím si, dostatečně zřejmá.
Lenka se o své nemoci mluvit nebojí a doufá, že i díky jejímu příběhu lidé lépe porozumí tomu, co ona i další pacienti každodenně prožívají. A jak sama na závěr dodává, my nechceme být litováni, to hlavní je být pochopeni.
Říká kolegyně Tereza Šťastná, již reportáž o životě člověka s Crohnovou chorobou pozorně poslouchala i psycholožka, terapeutka Magdalena Frouzová. Tak co jste tomu říkala?
Musí to být hodně těžké. Já bych možná rozdělila lidi na dvě skupiny, na housle a na basy. Ti, kteří jsou takový jemnější, tak potřebují jemnější podněty. A běžná dnešní doba jim moc nepřeje. A tihle lidé se přepínají a v určité chvíli ten celý organismus získá nějaký symptom, kterým vlastně chrání toho člověka, aby se šetřil, upozorňuje ho na to. Takže jednou to může být tato nemoc, o které mluvíme, jindy to může být třeba opakované angíny. Je důležité, aby se člověk uvědomil, do které té skupiny patří. A pak jsou lidi, trošku je to americká kultura, kde když se nic neděje minutu, tak je nuda. A ti lidé na všech úrovních potřebují větší podněty, zvuky silné, dráždivé jídlo, velký pohyb a rychlost prostě života. A to tito lidé vlastně toho se musí vzdát. Přesto musím říct, že takový život introvertních klidných filozofů může být velmi hezký a jde jenom o to, aby jsme přijali to, jaký máme hardware, na co vlastně si můžeme tak myslet a co si můžeme dovolit.
Jestli jsme housle nebo basa.
Ano. Já když mám klienty, kteří mají Crohnovu chorobu, tak obvykle zjišťuji, že oni se strašně přepínají. A zvýšeně samozřejmě tím pádem se taky pozorují. Takže je to takový trošku bludný kruh, že pozorují se, protože mají ty potíže, ale ty potíže mají, protože se přepínají.
A může se stát, že pak skutečně člověk s touto Crohnovou chorobou třeba úplně se začne stranit okolí a raději nevycházet ven, aby náhodou neměl problém třeba venku?
No, je to prostě různé. Když ten člověk to nerespektuje, tak ono je to vlastně celoživotní choroba. Tam jsou remise, které jsou dlouhodobé. Někdo to třeba nemá ten zánět třeba několik let. Ale někdo, když si toho nevšímá, tak opravdu pak onemocní natolik, že musí být v neschopnosti, protože vůbec není schopen vyjít ven. A samozřejmě tohle je onemocnění, které se nezděluje tak jako v tramvaji někomu. Jsou nemoci, za které se prostě stydíme. A i ostatní lidi to odtahuje od nás, když máme tohle onemocnění. A my si to uvědomujeme, takže vlastně jsme tak jako spíše pro sebe doma. A mnoho takovýchhle nemocí člověka nutí k tomu, aby se raději vyhýbal problémům, interpersonálním problémům. A ti lidé velmi často končí sami.
Tereza na konci toho příspěvku řekla takovou velice důležitou větu. Nechceme být litováni, chceme být pochopeni. Myslíte, že česká společnost je tomu už nakloněna?
Víte, ta naše společnost prošla socialismem, kde lidé, kteří byli handicapováni, tak měli vlastně daleko lepší postavení, než mají dnes. A tahle doba je pro tyto lidi vlastně velmi nevýhodná, protože doba výkonnosti Crohnově nemoci nepřeje. Takže dovedu si představit, že tito lidé mají daleko těžší čas a že i zanevřou na svět lidi kolem sebe a chovají se tak, že sami vlastně způsobí, že ti lidé je pak opustí, kdyby vlastně nechtěli.
A jak jste to myslela, že dříve to měli lidé s handicapem lepší nebo žili v lepších podmínkách?
V takovém socialismu lidé, kteří jsou méně schopní, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak měli vlastně daleko lepší postavení. Celý ten systém byl jako postavený na těch lidech, kteří nebyli tak schopní a naopak ti schopní byli škrcení. Takže ten zpětný náraz té dnešní doby, kdy lidé, kteří jsou schopní, tak jdou dopředu, ale za sebou zanechávají tyhle lidi a pro ně je to určitá nevýhoda, že jo?
Jakože dříve byli, řekněme, lidé víceméně stejně výkonní, nebo nebyl ten rozdíl mezi tím na začátku a na konci tak veliký, jako je dnes?
No, nebyl tak veliký, protože vlastně schopní lidé neměli povoleno být schopní.
To je pravda. A já se ještě vrátím k té vaší myšlence, že vlastně spoustu těch nemocí, které máme, ať už je třeba ta chronická nějaká angína nebo právě Crohnova choroba, že možná je to takové jako upozornění toho těla, pozor, nepřepínej se, musíš si trošku na sebe taky dávat pozor, musíš se maličko hlídat. Vnímají to takhle lidé nebo ne?
To je právě to, o čem jsme teď před chvilkou mluvili. Ono se nedá říct, že jsou lidé zdraví a lidé nemocní úplně. Všichni něco máme. A spíš jde o to, aby jsme se znali, aby jsme věděli, co si můžeme dovolit a co ne, kde se můžeme hodně namahat a kde se nesmíme přepínat. A v tomhle ohledu je ta Crohnova choroba výraznější, ale všichni něco máme a když o to nepečujeme, tak se to nakonec mění v nemoc. A když už jsme nemocní, tak umění zacházet s tou naší nemocí nebo nemohoucností nebo určitým handicapem je vlastně velké umění života.
O tom, jak fyzické nemoci ovlivňují psychiku člověka, si v dnešním Leonardo Plus povídáme s doktorkou Magdalenou Frouzovou a pokračovat v tom budeme i po zprávách. Hlavně zdraví přejeme si všichni do nového roku či k narozeninám. Pro někoho je to zatím jen fráze, protože žádný větší zdravotní problém dosud neměl. Ale mnoho lidí už ví, jak křehké zdraví skutečně je. Je to opravdu tak nepřenositelná informace, kterou naplno pochopíme, až se nás opravdu bytostně dotýká. Tak na to se ptám svého dnešního hosta, psycholožky a terapeutky Magdaleny Frouzové.
No, je pravda, že dokud nejsme nemocní, tak jsme trošku a fungujeme jako stroje. Ale uvědomujeme si teprve, že máme tělo, nebo že máme koleno, nebo prst, teprve, když se něco stane. Čapek v knize RUR dal do úst tomu robotu, který se oduševnil, dal větu: my jsme předtím byli stroje, ale hrůza a bolest nám dala duši. Takže ono svým způsobem si začneme všímat toho těla a té tělesné stránky až ve chvíli, kdy se nám něco děje. A pak je strašně důležité, aby jsme vlastně si uvědomili, z které roviny, v které té rovině to máme jako problém. Jo? Jestli žijeme už 10 let a nevíme, proč žijeme a proč stáváme, proč jdeme metrem a proč se bavíme s těmahle lidma a pomalu se sycháme nebo pomalu se nám objevuje nějaká systémová choroba. Nebo jestli je to v úrovni, že polikáme své emoce a pak nevíme, proč zrovna teď v téhle chvíli nemůžeme jít jet ke tchýni na Vánoce. Nebo jestli se domníváme, že v téhle rodině už prostě fakt nemůžeme být jenom, protože máme před Vánoci, tak zase budeme hrát tu roli těch hezkých Vánoc a všichni se do toho budeme nutit a bude to jedno velké trauma.
Já myslím, že takhle běžný člověk vůbec nepřemýšlí, že ve chvíli, kdy je pořád zdravý a pak najednou třeba fakt začne bolet koleno tak, že nemůže ani do schodu, tak jde za ortopedem a hledá ten čistě fyzický problém.
To je pravda, ale přemýšlet bychom takhle měli, protože nejméně polovina těch věcí, které se nám děje, tak jsou buď způsobené naším životním stylem, naší psychikou, anebo to, jak zacházíme s tou věcí, která se nám děje, tak hodně modifikuje ty následky nebo to, jak ta nemoc probíhá.
Říkáte, měli bychom si to takhle v hlavě rozebrat, ale
ano,
sami od sebe?
Já vám dám příklad třeba té chřipky obyčejné. Mm-hmm. Tak chřipka, ta nás potká několikrát za rok, ale my víme, že se to děje na úrovni prostě virů a my nedáme tomu tělu, jako kdyby jsme mu nedůvěřovali a taky o něj nepečovali, my mu nedáme ten čas a ten časoprostor a nedáme mu klid od myšlenek, od emocí a pak ty viry vítězí v tom našem těle. A stačí někdy na den, na dva, takzvaně vypnout, usnout, zůstat v posteli a to tělo si samo poradí. Takže někdy zbytečně to tělo nebereme v úvahu a přitom ten hardware je tak důležitý.
Jako, že bychom si možná v té první chvíli měli říct, tak jestli se nenechat trošku volna, trošku času a pak uvidíme, jestli se to náhodou nesrovná, když to řeknu takhle zlehčeně.
Dokonce bych řekla, že lidé, kteří umí správně odhadnout tu svoji úroveň funkčnosti a úroveň svých vztahů, šíře svých vztahů, tak jsou šťastní a spokojení.
Jenže v dnešní úspěchané době, na začátku jsme se bavili o tom stresu před školním rokem, před Vánocem a tak dále, asi není to úplně tak jednoduché, aby to každý dokázal.
Myslím si, že poprvé v této době to je složité, protože my máme strašně moc nabídek vztahů, práce, peněz, činností, volnočasových aktivit a to nemluvím o Facebooku nebo těchto věcech. A ne každý si s tím umí poradit. A víte, naučíte se třeba na počítači a pak zase začne iPad. Kdy se člověk bál, kdy zase přijde nějaký nový telefon, kdy se to budete muset učit 5 dní, ale 5 dní je strašně dlouhá doba. Jo? Takže lidé se neumí omezovat v této chvíli. My jsme tisíciletí se snažili dostat ke chlebu nebo dostat ke knížce a teď se to na nás valí. Tady problém s potravinama nemáme, takže to umění je spíš umět si vybírat a omezovat se na tu míru, která nám dělá dobře. Víte, třeba člověk, když, já nevím, dělá administrativní práce, tak je spokojený. A kdyby ho udělali ředitelem, tak do měsíce má infarkt. Jenom, že třeba to neví. Ale někdo to ví a někdo je rád, že třeba má malou firmu a nechce mít větší. Často nějaká příležitost kolem něho jde, ale on si řekne, ne, já jsem rád, že je to teda takhle.
Prostě znát svoje limity.
Ano. A není to jenom můj limit, ale je to limit také mé rodiny nebo mých známých, protože někdy ta rodina stojí o to a skrytě vás podporuje a vy uděláte nějakou kariéru nebo něco dokážete. Ale když si myslíte, že oni vás musí podporovat, a tunelujete jejich energie na úkor vlastně všeho, tak samozřejmě se ocnete pak v situaci, že buď rodina je nemocná, nebo že se s váma rozvede a jste sama.
A je to takový začarovaný kruh, ano, ze kterého není ven cesty. Pojďme se ještě vrátit takovým těm opravdu nemocem skutečně fyzickým, třeba jako je, já nevím, rakovina nebo nějaký zásadnější problém. Většinou to začíná tak, že člověka něco bolí nebo třeba hubne naprosto nemístně. Jde k lékaři, nechá si udělat několik vyšetření a pak vlastně dostane tu diagnózu. Zjistí se, co mu je. Co se nám v té chvíli honí hlavou? Je to úleva, že vím, co mi je, anebo je to strach, co bude dál?
Ta špatná zpráva vlastně má několik fází. První je, že je to nějaký omyl, nebo že se spletli, nebo že v laboratoři spletli vzorky, když jde o něco vážnějšího tedy. Když nás takováhle věc trápí a nikdo na to nemůže přijít, a nakonec se zjistí, o co jde, tak se nám naopak velmi uleví, že už víme, kde je problém a co můžeme dělat. Ta druhá fáze je reakce na to pojmenování té nemoci a těžko říct, že by nám to udělalo nějakou radost. Jo, že si říkáme, co to všechno může obnášet. Často o tom mluvíme s lidmi okolo, když nejde o nějakou nemoc, za kterou se stydíme. A v té první fázi máme velkou podporu od lidí. Když ale ta nemoc je vážnější nebo chronifikuje, tak nás to skutečně velmi handicapuje a musíme se naučit kompenzovat ty handicapy a to trvá nějakou dobu. Samozřejmě, když je nemoc, která je smrtelná, tak tam nastupuje postupně takové smlouvání, že to snad nebude tak hrozné, nebo že zemřeme o něco déle, že budeme mít nějaký větší čas. A nakonec to končí v takovém smíření. Často my bližní takových lidí bychom měli unést tuhle tíhu a nemusíme zařizovat všechny možné protěže a co se všechno má dělat. Nemusíme toho člověka těšit. Někdy právě v takovýchhle chvílích uděláme nejvíc to, že s tím člověkem jsme. Dokonce někdy je potřeba přijmout nějaký rozhovor, který s námi má o konci života nebo o tom, jak chce rozdělit majetek a neměli bychom říkat, prosím tě, neříkej to, teď všechno bude v pořádku. Umět unést tu tíhu toho člověka a být v tom s ním.
Jak jsem si přednedávno povídala s naší přední onkoložkou paní doktorkou Tesařovou, tak ona říkala, že se setkala za svou praxi s takovou na první pohled nelogickou věcí, ale stalo se jí to několikrát, že prostě diagnóza, která z lékařského hlediska rakoviny byla neléčitelná, tak nakonec právě díky té síle toho pacienta a podpoře té rodiny, třeba i právě o tom, že si otevřeně povídali o těchto věcech, způsobila, že se nakonec ten člověk vyléčil. A obráceně, že vlastně forma rakoviny, která by byla léčitelná, tak v úzovkách vinou přístupu toho pacienta vlastně skončila tragicky.
No je to právě to, že je to systémové onemocnění, kde je to ovlivňováno mnoha rovinami.
Ale co o tom rozhoduje, že vlastně buď k takové nemoci nebo třeba po mrtvici stav je potřeba rehabilitovat a tak dále a strašně záleží na tom, jak ten pacient k tomu přistoupí, jestli pozitivně věřím, že se to povede, anebo negativně nic mi nepomůže. Co o tom rozhoduje v tom mozku?
Víte, to je mnoho faktorů. Může to o tom rozhodovat osobnost toho člověka, který je třeba spíš depresivní nebo s negativistickým myšlením. Může o tom rozhodovat jeho tělo a jeho schopnost zvládat tyhle věci. Může o tom rozhodovat povaha těch následků a samozřejmě, jak jste řekla, pomoc těch druhých, případně možnost psychoterapie nebo efektivní fyzioterapie. Často ti fyzioterapeuti jsou těmi prvními psychoterapeuty, kteří buď se k tomu staví velmi pozitivně a pomůžou tomu člověku mu dát nějakou naději, a nebo jenom provedou ty cviky, a tomu člověku moc nepomůžou, protože ten člověk pak stejně necvičí, není motivován, nezeptají se ho, co dělal, nejsou nadšeni jeho úspěchem. Takže v tomhle ohledu je to tolik faktorů, že to tady nemůžu takhle v krátkosti říct, ale každá ta rovina a každý člověk, který je okolo něho, nějak přispívá k tomu dobru nebo ke zlu.
Vy se právě věnujete integrativní terapii, což je jednoduše řečeno terapie, která využívá, řekněme, více terapeutických metod. A to bych řekla, že možná právě v tom stavu příchodu nějaké nemoci, ze kterou je potřeba se vnitřně poprat, je možná dobrá varianta, že tam máte různé cesty a podle toho, jak ten pacient reaguje, můžete nabídnout různé varianty léčby nebo pomoci.
Je to výhoda, protože se to tomu člověku šije na tělo, protože se zjistí nejenom ta věc, která je v těle, ale ty okolnosti, které rozhodují o tom, nebo můžou velmi ovlivnit povahu té nemoci. Víte, ono třeba jenom to, že si člověk zaplatí třeba lepší nějakou situaci při té léčbě, může tomu člověku velmi pomoct. Nebo způsob, jak sděluje svým příbuzným nebo okolí svou nemoc, jestli sděluje nebo vůbec nezděluje, nebo sdělí s tím, co by potřeboval. Protože často ta pomoc těch lidí není pomocí jemu, ale je to jakési alibi, že já teda mu jdu pomoct, něco mu přinesu, navštívím a mám pocit, že jsem splnila svou povinnost, ale o tom to není celé.
Na druhou stranu může tady zafungovat vlastně pozitivně ten Facebook, internet a ty možnosti, že vlastně i ten člověk, který má nějaký zdravotní problém, je upoután třeba na lůžko, ale prostřednictvím těchto technologií se může dozvědět o možnostech, které by mu mohly pomoci.
No, rozhodně, rozhodně. V tomhle ohledu chci upozornit, jakým darem je vlastně internet pro starší lidi, kteří mají různé nemoci, hybnost, už nejsou zaměstnaní, ale mohou být stále online a získávat informace, případně se propojit s lidmi, kteří mají podobnou nějakou potíž a najít tam taky řešení. Takže člověk, který je handicapován v mnoha ohledech, tak tohle mu strašně pomáhá.
Že najednou vidí nějakou cestu a vidí, že v tom není sám třeba.
Přesně tak.
To je možná někdy víc než cokoliv jiného.
Ano, a nestrácí kontakt se světem.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A dnes si povídáme především o tom, jak fyzická onemocnění mohou ovlivnit psychiku člověka. Jak už jsme říkali, některé nemoci jsou vyléčitelné. U jiných se třeba pomocí léků dají zmírnit ty problémy. Ale pak jsou samozřejmě zdravotní komplikace, které jsou, řekla bych, nevratné. Třeba poranění míchy nebo amputace nohy po autonehodě. Řekněte mi, paní doktorko Frouzová, jak dlouho trvá, než se s tím člověk vyrovná? Vyrovná se s tím vůbec?
No, někteří lidé se s tím nevyrovnají nikdy. A jsou pak i psychickými invalidy. Musím přiznat, že když ten člověk najde nějakou kompenzaci a někdy tyhle lidi člověk musí opravdu obdivovat, protože jsou to mimořádné výkony, tak stejně je tam ten handicap, ten prostě se nedá obejít. Dá se jenom kompenzovat a způsob, jakým s tím člověkem zacházíme, by měl mít na vědomí, že ten člověk má nějaký handicap. Čili je to složitější, než jenom nebrat, že ten člověk handicap nemá.
Prostě je to jenom o té, řekněme, míře, jak se s tím ten člověk vyrovná, protože zrušit se vlastně ten handicap nedá, že?
Zrušit se nedá. Nejlepší cesta je přijmout ten handicap, stoupnout si na to místo, kde opravdu ten člověk je, protože z toho místa pak on bude vidět ty své možnosti. Já si vzpomínám na jednoho člověka, který měl nehodu a po ní byl to bohatý podnikatel a měl nehodu a vlastně měl jenom hlavu a smysly. A půl roku vlastně byla krize doma a manželka se chtěla rozvést, protože to vlastně s ním nešlo, muselo ho přebalovat a tak dále. A ten člověk byl tak schopný, že přes internet dokázal si udržet to podnikání, vydělával peníze, zařídil si všechny ty věci, které se týkaly jeho těla, že si platil tam lidi a děti chodili ze školy v jednu hodinu. On s nima dělal úkoly, dělali u něho úkoly, povídali si s ním, povídal si s nima a hrál s nima šachy, všechny možné hry. A manželka přicházela v 5 hodin a protože vlastně doved tohleto takhle zkompenzovat, tak to manželství pak bylo výborný. On dokonce věděl, že ona jde prostě za sexem někam, že má nějaký vztah, ale dokázal to taky přijmout, protože kdyby to nedokázal přijmout, tak skončil na prostě někde v nemocnici, že jo.
Ale to chce obrovskou vůli.
No a nebo taky si uvědomit, jak na tom jsem. Často ti lidé tím, že nechtějí přijmout ten svůj handicap a mají příliš velké nároky na ty druhé, tak oni přijdou.
Já bych řekla, že taky záleží na věku, ve kterém vlastně dojde k nějakému takovému fatálnímu zranění a že třeba možná děti paradoxně to přijímají trošku lépe. Asi možná proto, že ještě neumí úplně dohlédnout důsledky toho, co se stalo. Tak jako třeba Jiří Ježek, což je 6-násobně paralympijský vítěz v cyklistice a ten v 11 letech přišel o nohu pod kolenem, když vběhl pod kola nákladního auta.
Jsem byl s kamarádama, jsem šel šutat fotbal a špatně jsem se prostě rozhledl a vletěl jsem pod náklaďák. A to je zlomek vteřiny a na tom je nejhorší, že se to opravdu může stát komukoliv, nikdo tohle to nemůže čekat. Já samozřejmě nechci nikoho strašit, ale dneska už vím, že tohle to je prostě věc, která vás vytrhne prostě z běžného života na dlouho dopředu. Důležitý je takový ten psychologický faktor tohohle krizového momentu v životě, jak se vlastně k tomu postaví nejbližší okolí, protože ten člověk, který ten úraz sám prožije, tak jeho primární snahou je dostat se zpátky do života, rychle se vyléčit z těch následků toho úrazu. Ale to těžší si myslím je daleko na té rodině, na těch lidech, kteří jsou tomu člověku nejblíž.
Co radíte okolí toho postiženého? Je něco, co by člověk v té chvíli, když se mu někdo blízký takhle zraní nebo dojde k nějakému problému, jak by se měl zachovat?
Tak já si myslím, že určitě nejdůležitější je, aby ten zraněný měl prostě tu nejlepší péči, jakou může mít. To znamená, samozřejmě i, já nevím, rodina nebo nejbližší okolí musí spolupracovat s tím lékařským týmem, který se o něj stará, a musí spolupracovat i třeba s týmem psychologů, protože někdy ten úraz je takový, že nejenom je potřeba léčit tělo, ale je potřeba léčit i tu duši. A je potřeba, aby těch postupů vlastně návratu toho člověka do společnosti se účastňovaly i ty nejbližší, protože je těžko radit takhle od stolu, jak by se to okolí mělo zachovat, ale je důležitý právě, aby spolupracovalo, to znamená najít pro toho konkrétního člověka to nejlepší řešení a aby na tom spolupracovala celá rodina nebo prostě spolupracovníci.
Tak to říká nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek a musím říct, že paní doktorka Magdalena Frouzová ve studiu Českého rozhlasu Plus jenom přikivuje, že to tak je.
Je to tak a svým způsobem se mi líbilo, jak řekl, že je to otázka okamžiku. To nás by mělo vést opravdu k velké pokoře. Víte, my jsme někdy prostě tak jako sebevědomí a nevíme, že až vyjdeme z těchto dveří, že dostaneme i k tomu střeba. Nebo že se nám stane, že spadneme ze schodů a budeme mít zranění hlavy. Myslím si, že tohle vědomí, plné vědomí toho, že jsme zdraví, by nám mělo zlepšovat náladu každý den. A že když budeme pokorní a budeme vědět, že tohle se může stát kdykoliv a že ten život pro nás se stane daleko obtížnějším nebo se nám strašně změní, budeme muset hledat novou cestu, tak být vděční za to, že můžeme se jenom obyčejně vyvíjet k našemu dobru a štěstí a být za to prostě vděční. Jo. Ta pokora a vděčnost si myslím, že vede taky k dobrým vztahům mezi sebou a v případě, že jsme takhle spokojení a nekřičíme na sebe a nejsme zlostní, tak to tělo také má daleko víc energie a nemusí onemocnit.
Že vlastně to zdraví je skutečně dar z nebes, který je nám dán.
Ano.
A tak s tím musíme zacházet. Ano. On tam zmiňoval, že je velice důležité vlastně to, jak se zachová ta rodina v tom daném okamžiku. Ono to bývá pro tu rodinu někdy možná fakt skutečně víc šokující, než pro toho samotného člověka, který řeší ty bolesti a co má, kdežto ta rodina to vidí v kontextu, řekněme, celého toho jeho života. Co vlastně jakoby poradit těm rodinným příslušníkům, jak to zvládat, aby tomu člověkovi pomohli?
Děkuju, že se ptáte na tuhle věc. Víte, obvykle, když rodina funguje dobře a dokonce, když jsou tak jako všichni na tom dobře a výkonní, a když se tahle věc stane, tak oni jsou zvyklí na tu výkonnost a začnou se strašně starat o všechny ty věci, které jsou kolem toho. Velmi změní svůj život, dají stranou své úkoly a svoje záležitosti. A není to moc dobré tohle. Protože zvláště ve chvíli, kdy se jedná o nějakou vážnější věc, která má ty trvalé následky, tak je strašně důležité, aby ti lidé si udrželi svůj život. Mohou ho pozměnit, ale když změní úplně a odloží své záležitosti, tak do půl roku jsou agresivní na toho člověka, jsou nešťastní, nejsou schopní vlastně realizovat sami sebe a jsou z toho zlostní. Takže jestli chceme těm lidem pomoct, tak je potřeba, aby jsme nedělali takovou tu přehnanou péči, aby jsme věděli, že ten člověk má nějaké možnosti, že všichni máme nějaké možnosti a nemůžeme mít úplně všechno. A pomoct tomu člověku, aby taky sám mohl dělat a aby si sám vybral, na jaké úrovni chce pak tu svoji nemoc nebo ten svůj handicap zvládat.
Protože tam samozřejmě pak přichází i ta v vozovkách výčitka, já pro tebe tady dělám tolik věcí a ty mě vlastně potápíš někam a nemůžu vůbec nic a jsme prostě v takovém opravdu začarovaném kruhu.
A roste tam taková ta skrytá agrese, kterou si často neuvědomujeme, ale která má podobu toho, že třeba slíbíme, že přijdeme a nepřijdeme, zapomeneme, bavíme se tak jako, že vlastně se s něčekem nechceme bavit, schazujeme ho, ani o tom nevíme, nakonec se mu můžeme i vysmívat, pak se zase samozřejmě omlouváme, protože si to uvědomíme. Je to trápení, normální trápení. Je daleko lepší si říct, tak teď se stalo tohle, dobře, abych já ti mohl pomáhat, tak musím si udržet taky svoje a ode mě můžeš mít tohle, tohle, tohle a po to ostatní musíme se nějak jako postarat jinak.
Ale ono je to velice těžké najít tu míru, kde si říct, ještě ti pomůžu a tady už ne, protože tady si potřebuji zachovat sám sebe v uvozovkách. Je tohle třeba právě okamžik pro návštěvu nějakého terapeuta nebo někoho, kdo by nám trošku poradil?
Přesně, protože ono se to mění, ta nemoc má svůj vývoj. Samozřejmě, že když je tam šok, tak ti lidé samozřejmě se s tím jako musí seznámit s tou nemocí, co to všechno obnáší, informace a tak dále. Ale je strašně důležité, aby ta rodina mezi sebou mluvila, aby ti lidé mezi sebou mluvili, protože často tam nastanou problémy v té rodině, že některý ten člen se věnuje víc, některý míň. Víte, třeba tohle je takový pravidelný problém v našich poradnách, že třeba když rodiče onemocní a rodiče mají víc dětí, tak jedno z těch dětí se stará víc, jedno míň a ti lidé nejsou otevření, neřeknou si to a pak, když ten rodič zemře, tak ti sourozenci jsou rozhádaní na život a na smrt. Jenom kvůli tomu, že se nedovedli domluvit, jak se budou starat o toho starého člověka.
Zkusme na závěr možná něco trošku pozitivnějšího. Jak tedy poradit? Je nějaká taková lehká, řekněme, rada nebo poučka, jak to všechno zvládnout?
No, uvědomit si, jak na tom jsem a podle toho se chovat, myslet a být vděčný za to, že můžu něco překročit a mít z toho radost.
Protože jedině tak vlastně celá ta rodina může fungovat dohromady.
Tak.
Tolik tedy psycholožka a terapeutka Magdalena Frouzová, to je host prvního prosincového magazínu Leonardo. Já děkuju za návštěvu, za krásné názory a těším se příště někdy naslyšenou.
Naschledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.